Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី3ខែធ្នូឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំសុកខេមរានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន
់ៗ UNHCR ជំរុញឲ្យកម្ពុជាកុំបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនវៀតណាមទៅវៀតណាមវិញប្រទេសកិនយ៉ាដូរមន្ត្រីមហាផ្ទៃនិងមេប៉ូលីសអ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់បញ្ហាអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនទៅទីក្រុងកែរ៉ា
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយឯករាជ្យពិតប្រាកដនៅពេលដែលការចរចារឿងកែតម្រង់កោជបនេះមានការជឿនលឿនខ្លាំង
អញ្ចឹងទៅអង្គការឯករាជ្យគឺឯករាជ្យទាំងការចាត់ចែងការរៀបចំការទាំងថវិកាដែលគាត់ត្រូវចាយនិងការធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានសុល្យភាពហើយឲ្យមានការឯករាជ្យ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រតិកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការអន្តរជាតិអំពីដំណឹងដែលថាប៉ូលីសកម្ពុជាកំពុងរកចាប់ខ្លួនជនជាតិម៉ុងតាញ៉ាបញ្ជូនទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជើញបាទ
បាទអរគុណលោកខេមរ៉ាបាទអន្តរជាតិមានកង្វល់ច្រើនឡើងច្រើនឡើងអំពីអនាគតរបស់ក្រុមជនជាតិកុលសម្ព័ន្ធភ្នំម៉ុងតាណាតវៀតណាមដែលគេគិតថាកំពុងលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជានោះស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR បានសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅកាលពីថ្ងៃអង្គារតាក់ទងនឹងរបាយការណ៍ដែលថាអាញោធរកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកពួកគេដោយមានបំណងបញ្ជូនពួកគេឲ្យអាញាធរវៀតណាមវិញនោះលោកស្រី Vivian Tan អ្នកនាំពាក្យស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនក្នុងតំបន់បាននិយាយការពីថ្ងៃអង្គារថាទីភ្នាក់ងារនេះបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកស្វែងរកសិទ្ធិចរកោនជាសក្តានុពលនេះ
I think there are two important points at this point. First of all, we've continued to advocate with
លោកស្រី Vivian Tan និយាយថាមានចំណុចសំខាន់ពីរក្នុងដំណាក់កាលនេះមុនដំបូងស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនជូនជាច្បាប់ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមិនត្រូវបញ្ជូនក្រុមនេះទៅប្រទេសដែលជីវិតរបស់គេអាចនឹងមានគ្រោះថ្នាក់នោះទេទី2ពួកគេត្រូវទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនប្រសិនបើពួកគេសុំសិទ្ធិជ្រកកោននោះចំណុចសំខាន់ទាំងពីរនេះហើយដែលស្នងការជាន់ខ្ពស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោក Phil Robertson នាយករងនៃអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអាស៊ី Human Rights Watch Asia និយាយថាការប្រឹងប្រែងរបស់ប៉ូលីសកម្ពុជាក្នុងការឃុំឃាំងនិងបញ្ជូនអ្នកសុំសិទ្ធិចរកោនទៅប្រទេសដើមវិញនោះគួរតែបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់លោកអ៊ូហ៊ូរូកេនយ៉ាតាប្រធាននាយកដ្ឋានប្រទេសកេនយ៉ាបានប្រកាសបដូររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរបស់លោកនិងប្រធានប៉ូលីសការប្រកាសនេះធ្វើឡើងប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះក្រោយពីពួកសកម្មប្រយុទ្ធបានធ្វើការវាយប្រហារដែលបានសម្លាប់មនុស្ស36នាក់លោកប្រធាននាយកប្តីកិនយ៉ាតាបានធ្វើការប្រកាសការពីថ្ងៃអង្គារថាលោកបានដកលោក Joseph Ole Lenku រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃចេញពីតំណែងហើយបានទទួលសំណើរបស់លោក David Kimoyo ប្រធានប៉ូលីសដែលសុំចូលនិវត្តន៍មន្ត្រីទាំងពីរនាក់ត្រូវបានគេរិះគន់ថាមិនអាចរារាំងការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់របស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធជលនិយមប៉ុន្មានម៉ោងមុននោះពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាសាបាបនៅប្រទេសសូម៉ាលីបានប្រកាសទទួលខុសត្រូវការសម្លាប់មនុស្ស36នាក់នៅភូមិអេសានប្រទេសកញ្ញាកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះដែរការវាយប្រហារនោះបានកើតមានឡើងនៅជិតទីក្រុងមែនដេរ៉ាទីដែលសាកសីនិយាយថាជនប្រដាប់អាវុធបានវាយប្រហារលើកម្មករដែលកំពុងដេកនៅក្នុងជំរំ កាលពីខែមុនក្រុមប្រដាប់អាវុធអាសបាបបានសម្លាប់មនុស្ស28នាក់ក្នុងតំបន់តែមួយនេះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមអាសបាបនិយាយថាកម្លាំងរបស់គេបានដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសកញ្ញាចំពោះការដែលប្រទេសនេះបញ្ជូនទាហានទៅប្រយុទ្ធនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីអ្នកសម្របសម្រួលពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់តំបន់មជ្ឈមបូព៌ាបានទៅទីក្រុងកែរយៈពេល2ថ្ងៃដើម្បីពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីក្នុងតំបន់អំពីស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសប៉ាឡេស្ទីននិងដំណើរការសន្តិភាពនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាក្រោយពីបានទៅដល់ទីក្រុងកែកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Robert Seri បានជួបជាមួយលោក Nabil El Arabi អគ្គលេខាធិការរបស់សម្ព័ន្ធអារ៉ាប់លោក Robert នឹងជួបជាមួយមន្ត្រីអេស៊ីបរួមមានលោក Sameh Sukri រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសបណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋអេស៊ីបនិយាយថាកិច្ចប្រជុំរវាងលោក Robert និងលោក Sameh Sukri នឹងផ្ដោតសំខាន់លើការអភិវឌ្ឍថ្មីថ្មីនៅតំបន់ West Bank និង Gaza Strip ដែលជាការប្រឹងប្រែងធ្វើឲ្យកិច្ចពិភាក្សារវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនមានសកម្មភាពឡើងវិញអ្នកសម្របសម្រួលបានព្យាយាមច្រើនឆ្នាំមកហើយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយរវាងរដ្ឋទាំងពីរនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Mahmoud Abbas ប្រធាននាយកដ្ឋានប៉ាឡេស្ទីនបាននិយាយថាលោកនឹងធ្វើតាមសំណើសម្រាប់ដំណោះស្រាយក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានបង្កើតរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនដោយយកទីក្រុងយេរូសាឡឹមខាងកើតធ្វើជារដ្ឋធានីនោះប្រទេសរុស្ស៊ីបានប៉ាន់ស្មានថានឹងធ្លាក់ចុះខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំក្រោយក្រសួងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនបានព្យាករណ៍ឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីនឹងធ្លាក់ចុះ 8% នៅឆ្នាំ2015គឺចុះពីការប៉ាន់ស្មានកាលពីមុនដែលថានឹងកើនបាន 1.2% សេដ្ឋកិច្ចរុស្ស៊ីធ្លាក់ចុះដោយសារការចុះថយប្រាក់ចំណូលពីការនាំប្រេងចេញចំណូលពីការនាំប្រេងចេញនេះគឺជាសសរទ្រូងនៃថវិការដ្ឋរុស្ស៊ីហើយនឹងដោយសារទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចតាក់ទងនឹងអន្តរាគមរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រឹក្សាយុត្តិធម៌អឺរ៉ុបនិយាយថាប្រជាជនដែលស្វែងរកសិទ្ធិច្រកកោនដោយសារបញ្ហាភេទដូចគ្នាមិនអាចដាក់ឲ្យធ្វើការពិសោធន៍បានទេដោយនិយាយថាការធ្វើពិសោធន៍បែបនេះប្រឆាំងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក្នុងសេចក្តីសម្រេចការពីថ្ងៃអង្គារតុលាការដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងលុចសំបួរនិយាយថាក្នុងការវិតម្លៃអំពីអ្នកសុំសិទ្ធិច្រកកោនដែលស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានេះប្រទេសអឺរ៉ុបត្រូវតែគោរពសិទ្ធិបុគ្គលរបស់គេនិងជីវិតគ្រួសាររបស់គេប្រទេសលីប៊ីនិយាយថាកងកម្លាំងដែលស្មោះត្រង់នឹងរដ្ឋាភិបាលទទួលស្គាល់ជាអន្តរជាតិនៅប្រទេសលីប៊ីបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅភាគខាងលិចប្រទេសតែបានសម្លាប់មនុស្ស7នាក់និងរបួសប្រហែល25នាក់មន្ត្រីនានានិយាយថាការវាយប្រហារលើទីក្រុងស៊ូវ៉ារ៉ាស់មានគោលដៅបំផ្លាញស្តុកអាហារស្តុកធីមីនិងកំពង់ផែនេសាទត្រីយ៉ាងតិចមានកម្មករ5នាក់ក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំងនោះមន្ត្រីនានានិយាយថាកម្លាំងស្មោះត្រង់នឹងអតីតអូដាំស្នៃខៃលីហ្វាអាហ្វតានៃប្រទេសលីប៊ីដែលធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមគឺនៅពីក្រោយការវាយប្រហារតាមអាកាសនោះលោកបានបញ្ជាឲ្យមានការវាយលុកប្រឆាំងនឹងពួកអ៊ីស្លាមនៅខាងលិចទីក្រុងទ្រីប៉ូលីនិងទីក្រុងបេនហ្គាហ្ស៊ីដែលជាទីក្រុងសំខាន់របស់ប្រទេសលីប៊ី
ក្រុមអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនិងសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជំរុញឲ្យគណៈបកនយោបាយទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលយកសំណើកែតម្រង់គោលការណ៍បោះឆ្នោតខ្លះដែលអាចជួយឲ្យស្ថាប័ននេះមានឯករាជ្យភាពស្វ័យត្តភាពនិងប្រសិទ្ធភាពពិតប្រាកដការទៀមទារបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដូច្នេះកើតឡើងក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំកំពូលរបស់គណៈបកទាំងពីរបានជួបគ្នាហើយនឹងបានអះអាងថាដំណើរការចរចាបានបញ្ចប់ជិត 100% ហើយខ្ញុំសុកខេមរាពីរដ្ឋធានី Washington ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះប៉ុន្មានថ្ងៃដែលការចរចារវាងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវគេដឹងថាសឹងតែបញ្ចប់ 100% ក៏ប៉ុន្តែគ្មានព័ត៌មានត្រូវគេបញ្ជាក់ឲ្យដឹងលទ្ធផលយ៉ាងណានោះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនានានិងសម្ព័ន្ធកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា ERA ដែលមានក្រុមអង្គការឯករាជ្យជាច្រើនជាសមាជិកនោះ បានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារអំពីគោលការណ៍មួយចំនួនដែលគណៈបកទាំងពីរអាចធានាបានឯករាជ្យភាពស្វ័យភាពនិងប្រសិទ្ធភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកើចបបញ្ហាទាំងនោះត្រូវក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរាប់បញ្ចូលទាំងការដែលត្រូវមានអំណាចជ្រើសរើសមេដឹកនាំនិងអគ្គលេខាធិការបុគ្គលិកកែប្រែច្បាប់នីតិវិធីដំណើរការនិងនីតិវិធីរបស់ខ្លួនមានអំណាចទូនីតិគ្រប់គ្រងចាត់ចែងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបង្កើតយន្តការឯករាជ្យដោះស្រាយចំនួនគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធឃោសនាសន្តិសុខនៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតរៀបរៀងមិនឲ្យមានចំនួននៅក្នុងពេលបោះឆ្នោតនិងលទ្ធផលបោះឆ្នោតចាត់ចែងថវិកាដោយខ្លួនឯងមានការដាក់បញ្ចូលស្ត្រីនិងយុវជននៅក្នុងក្រុមលំដាប់ថ្នាក់កោជបហើយលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសត្រូវបើកទូលាយដល់ជនជាតិខ្មែរដែលមានសញ្ជាតិពីរផងដែរលោកស្រីធីដាឃឹសនាយិកាអង្គការស៊ីលីកាដែលអង្គការលោកស្រីមួយផ្នែកធ្វើការតាក់ទងនិងការលើកទឹកចិត្តស្ត្រីឲ្យចូលរួមនៅក្នុងឆាកនយោបាយលោកស្រីបានថ្លែងថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានជជែកគ្នាច្រើនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជបមានភាពឯករាជ្យ
អញ្ចឹងទៅអង្គការឯករាជ្យគឺឯករាជ្យទាំងការចាត់ចែងការរៀបចំការទាំងថវិកាដែលគាត់ត្រូវចាយនិងការធ្វើការសម្រេចចិត្តធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានតុល្យភាពហើយឲ្យមានការឯករាជ្យកុំឲ្យមានការជ្រៀតលូកដៃចែកចូលពីខាងគណៈបកនយោបាយចា៎តែគណៈបកនយោបាយនេះយើងនិយាយទាំងពីរទាំងគណៈបកសង្គមជាតិទាំងគណៈបកប្រជាជនផងដែលគាត់អាចមាននិន្នាការរៀបដៃចូលក្នុងនោះ
លោកស្រីបានដកស្រង់បញ្ហាទាំងនោះត្រួសត្រាសមកបញ្ជាក់បន្ថែមថាគណៈបកទាំងពីរត្រូវតែឲ្យកោជបមានថវិកាដោយខ្លួនឯងមានការជ្រើសរើសអគ្គលេខាធិការដោយខ្លួនឯងនិងរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធខ្លួនឯងហើយកោជបត្រូវមានប្រព័ន្ធដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋតាមដានមើលការប្រព្រឹត្តទៅនៃការបោះឆ្នោតផងដែរ
ពីព្រោះធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យដើរតាមកំឡងចាស់ដែលធ្វើឲ្យមានការរាំងស្ទះនៅក្នុងពេលដែលការរៀបចំបោះឆ្នោតតែធ្វើឲ្យទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងគណៈបកប្រចាំឆ្នោតហ្នឹងធ្វើការបដិសេធមិនព្រមទទួលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតអ៊ីចឹង
គណៈបកនយោបាយទាំងពីរនៃប្រទេសកម្ពុជាបានជាប់គាំងដំណើរក្នុងការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលនិងសភាថ្មីរយៈពេលជិត1ឆ្នាំនៅក្រោយការបោះឆ្នោតដែលមានការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកអំពីការកេងបន្លំសិលឹកឆ្នោតក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះលោកស្រីធីដាឃឹសបានបន្ថែមថាអង្គការសង្គមស៊ីវិលនឹងតាមដានបន្តទៅទៀតចំពោះរឿងឯករាជ្យភាពនៃកោជបនេះទន្ទឹមគ្នាដែលគេមើលឃើញថាមានការស្រុះស្រួលគ្នារវាងគណៈបកទាំងពីរទោះបីជាបញ្ហាលំអិតមិនទាន់ត្រូវគេបញ្ជាក់ឲ្យដឹងនោះក្តីលោកស្រីបានបន្ថែមថាមានបញ្ហាពីរទី1គឺការរៀបចំកោជបឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងការកែតម្រង់បទបញ្ជាផ្ទៃក្នុងនិងដំណើរការប្រព្រឹត្តទៅរបស់រដ្ឋសភាដើម្បីឲ្យរដ្ឋសភានេះក្លាយជាតំណាងនិងដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋក្រុមមន្ត្រីគណៈបកទាំងពីរពុំអាចតាក់ទងបានដើម្បីអត្ថាធិប្បាយបំភ្លឺបានទេកាលពីល្ងាចថ្ងៃអង្គារដោយទូរស័ព្ទរបស់ពួកអស់លោកបានបិទទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបណ្ឌិតពុទ្ធិហង្សនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតមួយឈ្មោះ Netflix បានថ្លែងថាបញ្ហាឯករាជ្យនៃកោជបជារឿងចាំបាច់ណាស់សម្រាប់កម្ពុជាដែលគណៈបកទាំងពីរមិនគួរគិតគូផលប្រយោជន៍គណៈបកធំជាងផលប្រយោជន៍ជាតិនោះទេ
បើសិនជាមានការចាប់ផ្ដើមយ៉ាងនេះហើយយើងគិតថាអាចនឹងមានចំណុចផ្សេងផ្សេងទៀតដែលវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ភាពសេរីត្រឹមត្រូវគុណធម៌នៃការបោះឆ្នោតពិសេសគណៈបកទាំងពីរលោកផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើផលប្រយោជន៍បកហ្នឹងច្រើនជាងផលប្រយោជន៍របស់ជាតិទៅទៀតអញ្ចឹងគណៈបកទាំងអស់សុទ្ធតែចង់គ្រប់គ្រងកោជបនឹងឲ្យស្ថិតនៅក្រោមឆ័ត្ររបស់ខ្លួនឬក៏អាចនិយាយថាក្រោមបញ្ជារបស់ខ្លួនទៀតផង
លោកបានបញ្ជាក់បន្ថែមថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញកោជបមួយកាត់ឡើងដោយឯករាជ្យហើយបានលើកទឹកចិត្តឲ្យគណៈបកទាំងពីរធ្វើការជាមួយគ្នាដោយភាពអត់ធ្មត់គឺមិនមែនក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបង្កការរាំងស្ទះការវិវត្តនៃដំណើរការបោះឆ្នោតនោះទេ
បើជ្រួលជាបានកោជបបែបនេះហើយគួរតែបង្កើតច្បាប់និងយន្តការមួយច្បាស់លាស់ទៀតដើម្បីរៀបចំនីតិឲ្យអ្នកទាំង9អ្នកដែលជាមនុស្សរបស់គណៈបកជាច្រើននឹងឯង
អនុវត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមតាមនីតិវិធីមួយច្បាស់លាស់ហើយត្រូវមានការដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដើរឲ្យចំត្រង់ផ្លូវពីព្រោះកំណត់អ្នកនយោបាយទៅដូចជាដឹងថាធ្វើនឹងខុសក៏ដោយប៉ុន្តែនៅតែព្យាយាមនៅតែធ្វើដើម្បីប្រយោជន៍របស់បាក់ខ្លួន
លោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការដាក់ពិន័យដល់សមាជិកកជបផងដែរដើម្បីឲ្យពួកគេខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើការនៅក្នុងការរក្សាកិត្តិយសខ្លួនឯងផងនិងអព្យាក្រឹតភាពរបស់កជបផងទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកក៏បានបន្ថែមថាលោកឃើញពីការរីកចម្រើនច្រើនដូចជាការសន្យាឲ្យកើតមានស្ថាប័នកជបថ្មីនៅក្នុងខែកុម្ភៈតលរយៈភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដល់គណៈបកជំទាស់ដូចជាមានវត្ថុទូរទស្សន៍ការបង្កើតឲ្យមានក្រុមភៀកតិចនៅក្នុងសភាអគ្គលេខាធិការកោជបថ្មីត្រូវជ្រើសរើសដោយកោជបខ្លួនឯងដោយមតិភាគច្រើនដាច់ខាតឬ 50% បូក1នៅក្នុងបរិបទនេះលោកពុទ្ធិហងមានការព្រួយបារម្ភខ្លះខ្លះគឺថាទោះបីជាសមាជិកទាំង9រូបនៃកោជបថ្មីជាអ្នកសម្រេចកិច្ចការអ្វីៗទាំងអស់មែនក្តីក៏ប៉ុន្តែប្រសិនបើប្រធានកោជបមិនចុះហត្ថលេខានោះក៏មិនអាចកើតឡើងឬក៏ដំណើរការបានដែរតកតងទៅនឹងការតែងតាំងការដំណើរការផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នកោជបនេះរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី HelloVOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ HelloVOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
អង្គការសហប្រជាជាតិនិងអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រតិកម្មធ្ងន់ធ្ងរចំពោះដំណឹងដែលថាប៉ូលីសកម្ពុជាកំពុងតាមចាប់បញ្ជូនជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ូលីសកម្ពុជាបានច្រានចោលការលើកឡើងនេះលោកកុងស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR បានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅថ្ងៃអង្គារនេះចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាអាជ្ញាធររបស់ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកការចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមវិញដំណើរគ្នានេះអង្គការឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទទូចឲ្យអាជ្ញាធរប៉ូលីសកម្ពុជាបញ្ឈប់ទង្វើនេះជាបន្ទាន់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ពីទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសនៅយប់ថ្ងៃអង្គារនេះមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនបានថ្លែងថាខ្លួនព្រួយបារម្ភយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះសេចក្តីរាយការណ៍ដែលថាកងប៉ូលីសកម្ពុជាកំពុងស្វែងរកជនជាតិដើមភាគតិចចារាយចំនួន13នាក់ដើម្បីបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនក៏បានទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបញ្ឈប់សកម្មភាពខាងលើនេះព្រមទាំងបញ្ឈប់ការណែនាំអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យតាមស្វែងរកនិងចាប់ខ្លួនបញ្ជូនជនភៀសខ្លួនពីតំបន់ខ្ពង់រាបវៀតណាមទៅកាន់ស្រុកកំណើតរបស់ពួកគេវិញលោកស្រី Vivian Tan អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប្រចាំតំបន់មានប្រសាសន៍តាមទូរស័ព្ទពីទីក្រុងបាងកកមកថាអង្គការសហប្រជាជាតិទើបតែបានទទួលដំណឹងនៅថ្ងៃនេះហើយអង្គការសហប្រជាជាតិទទូចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាបញ្ឈប់សេចក្តីព្យាយាមនេះ
Today we heard from local sources that
នៅថ្ងៃនេះយើងទទួលបានដំណឹងពីប្រភពនៅក្នុងប្រទេសថាមានការគំរាមកំហែងរបស់កងប៉ូលីសក្នុងការតាមចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនពួកគេទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញការនេះមានចំណុចសំខាន់ពីរទី1គឺថាយើងបន្តតស៊ូមតិជាមួយរដ្ឋាភិបាលដើម្បីកុំឲ្យបញ្ជូនពួកគេត្រឡប់ទៅកាន់ទីកន្លែងដែលជីវិតរបស់ពួកគេស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់នោះទេហើយពួកគេត្រូវតែមានលទ្ធភាពទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនប្រសិនបើពួកគេស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនចំណុចទាំងពីរនេះដែលយើងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពតាម
ជនជាតិដើមភាគតិចទាំង13នាក់ត្រូវគេរាយការណ៍មកថាបានគេចខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញរបស់អាជ្ញាធរវៀតណាមផ្នែកសេរីភាពសាសនាសេរីភាពនៅក្នុងការប្រើប្រាស់អ៊ីនធឺណិតនិងសិទ្ធិដីធ្លីហើយពួកគេបានភៀសខ្លួនចូលមកក្នុងព្រៃនៃខេត្តរតនគិរីចាប់តាំងពីចុងខែតុលាមកម្លេះដើម្បីស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនទៅកាន់ប្រទេសទី3នៅក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនទាំងនោះមានស្ត្រីម្នាក់ផងដែរដែលទើបនឹងចេញពីពន្ធនាគាររបស់រដ្ឋការក្រុងហាណូយឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនបានបន្ថែមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនថាអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើឲ្យមានបេសកកម្មរួមមួយរវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលទៅកាន់តំបន់ព្រំដែនដើម្បីយល់អំពីស្ថានភាពនិងផ្តល់ភាពងាយស្រួលទៅដល់ជនភៀសខ្លួនអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកជនភៀសខ្លួនព្រមមានថាការបញ្ជូនជនជាតិដើមភាគតិចចារាយទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញដោយមិនគោរពតាមគោលការណ៍ស្ម័គ្រចិត្តគឺជាការរំលោភកាតព្វកិច្ចផ្លូវច្បាប់អន្តរជាតិនៅថ្ងៃដ៏ដែលនេះដែរលោកភៀររ៉ូបឺតសុននាយករងអង្គការ Human Rights Watch ប្រចាំតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកក៏បានថ្លែងដូចគ្នានេះដែរថាកងប៉ូលីសកម្ពុជាត្រូវបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់នៅការតាមស្វែងរកការឃុំខ្លួននិងបង្ខំឲ្យជនភៀសខ្លួនតំបន់ភ្នំវៀតណាមទាំង13នាក់ត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញលោកភៀររ៉ូបឺតសុនលើកឡើងថាកម្ពុជាត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជនភៀសខ្លួនទៅទីណាដែលពួកគេចង់ទៅលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃឆ្លើយតបទៅវិញថាក្រមប៉ូលីសកម្ពុជាមិនបានស្វែងរកចាប់ខ្លួនជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមនោះទេ
យើងមិនដែលតាមរកមកបញ្ញាដើម្បីបញ្ជូនទៅវិញទេព័ត៌មានឬដែលគេថាឲ្យរឿងពិតមិនពិតប៉ុណ្ណឹងក៏ប្រាប់តាទេមិនដឹងជាមានឬមិនមានផងពាក្យចាំអារាមពីនេះមួយចំណុចមួយឲ្យចេញរេខផ្សេងកាយទៅចេញអត់ទទួលស្គាល់តែរបស់ការហ្នឹងទេព្រោះយើងមិនដឹងមានមកបញ្ញាណាផង
ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួន UNHCR នៅពេលនេះកំពុងស្វែងរកឱកាសដើម្បីជួបជាមួយជនជាតិដើមភាគតិចតំបន់ភ្នំវៀតណាមដែលកំពុងតែលាក់ខ្លួននៅក្នុងព្រៃខេត្តរតនគិរីក៏ប៉ុន្តែក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាមិនទាន់បានផ្តល់ការអនុញ្ញាតនៅឡើយរហូតមកទល់នឹងថ្ងៃអង្គារនេះនេះបើយោងទៅតាមលោកស្រី Vivian Tan អ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប្រចាំតំបន់និងលោកឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមជើញបាទ
បាទសូមអរគុណលោកខេមរ៉ាប្រភពព័ត៌មាននានានៅប្រទេសសេរីនិយាយថាមានមនុស្ស60នាក់បានស្លាប់ក្នុងការវាយប្រហារដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមដែលសង្ស័យដែលបានវាយប្រហារលើទីក្រុងនៃខេត្តចំនួន2កាលពីថ្ងៃច័ន្ទបុគ្គលិកនៅកន្លែងតម្កល់សពនៅមន្ទីរពេទ្យនិយាយថាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស59នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅទីក្រុងដាម៉ាទូរូរដ្ឋយុបេបុគ្គលិកដែលនិយាយប្រាប់ដោយសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាមានសាកសពមន្ត្រីប៉ូលីស35នាក់ទីអសំទោស33នាក់ទីហ៊ាន6នាក់និងពួកសកម្មប្រយុទ្ធ20នាក់ត្រូវគេដឹកមកមន្ទីរពេទ្យនេះសាកសិនិយាយថាយ៉ាងតិចមានមនុស្ស5នាក់ទៀតបានស្លាប់នៅពេលក្របបែកពីកន្លែងបានផ្ទុះនៅក្នុងផ្សារមួយនៅទីក្រុងមេដូហ្គូរីរដ្ឋបូណូការវាយប្រហារនោះត្រូវគេជឿថាជាស្នាដៃរបស់អ្នកដាក់ក្របបែកអត្តឃាត2នាក់ស្ត្រីវ័យក្មេង2នាក់ទៀតបានដាក់គ្រាប់បែកខ្លួនឯងនៅក្នុងផ្សារនេះកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមានមនុស្សរាប់សិបនាក់បានស្លាប់មិនមានអ្នកប្រកាសទទួលខុសត្រូវការវាយប្រហារនេះទេតែគេជឿថានេះជាស្នាដៃរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ដែលតែងតែធ្វើការវាយប្រហារនិងការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតបែបនេះ អ្នកស្រាវជ្រាវនៅសាកលវិទ្យាល័យ Oxford University ប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយថាគេជឿថាមេរោគអេដ HIV អាចនឹងមានសកម្មភាពឆ្លងថយចុះនិងមិនសូវកាចដូចបច្ចុប្បន្ននេះទេនៅសប្តាហ៍នេះអ្នកជំនាញបានប្រកាសការរកឃើញរបស់គេតាមរយៈការសិក្សាប្រៀបធៀបការឆ្លងមេរោគ HIV ក្នុងចំណោមស្ត្រី 2,000 នាក់នៅបូតស្វ៉ាណានិងនៅអាហ្វ្រិកខាងត្បូងដែលជាប្រទេសពីរមានការរាលដាលមេរោគអេដស៍ច្រើនបំផុតអ្នកតាក់តែងច្បាប់នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងរិះគន់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការសម្រេចជាឯកតោភាគីលើកលែងការបញ្ជូនជនអន្តោប្រវេសន៍ជិត5លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយខុសច្បាប់នោះនៅក្នុងសវនកម្មនៅសភានៅថ្ងៃអង្គារលោក Michael McCall អ្នកនាំសំទោសអ្នកតំណាងរាស្ត្រខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមកពីរដ្ឋ Texas និយាយថាការប្រើវិធីតការនីតិប្រតិបត្តិដោយលោកប្រធាននាយកបដីកាលពីខែមុនដើម្បីកែប្រែនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍សហរដ្ឋអាមេរិកនោះនឹងកាន់តែលើកទឹកចិត្តជនអន្តោប្រវេសន៍អត់ឯកសារឲ្យព្យាយាមចូលមកសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតលោក Austin Carter អតីតឧបការីក្រសួងការពារជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបានលេចមុខជាអ្នកដឹកនាំក្រសួងនេះជំនួសលោក Chuck Hagel រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិដែលលាចេញពីតំណែងថ្មីថ្មីនេះដោយសារមានសម្ពាធពីតំណែងដ៏ពិបាកនេះលោក Josh Earnest អ្នកនាំពាក្យសេតវិមាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាលោក Austin មិនមានសេចក្តីប្រកាសអ្វីទេតែនិយាយថាលោកមានសមត្ថភាពហើយលោកគឺជាអ្នកជាប់ក្នុងបញ្ជីបេក្ខជនសំខាន់សំខាន់របស់លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃអង្គការអូតង់បានប្រកាសការគាំទ្រថ្មីសម្រាប់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅពេលដែលពួកគេថ្កោលទោសប្រទេសរុស្ស៊ីសម្រាប់អ្វីដែលគេនិយាយថារុស្ស៊ីធ្វើសកម្មភាពឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនមានអស្ថិរភាពថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប្រូសែលកាលពីថ្ងៃអង្គារលោក Jens Stoltenberg អគ្គលេខាធិការអង្គការអូតង់និយាយថាសកម្មភាពរុស្ស៊ីធ្វើឲ្យខូចសន្តិភាពរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយធ្វើឲ្យមានភាពស្មុគស្មាញដល់សន្តិសុខនៅតំបន់អឺរ៉ុបអាត្លង់ទិករដ្ឋអាជ្ញាប្រទេសអេស៊ីបនិយាយថាលោកចង់ប្តឹងប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់តុលាការដែលបានឲ្យលោកហូស្ទីមូបារ៉ាក់អតីតប្រធាននាយកប្រទេសអេស៊ីបរួចពីការចាប់ប្រកាន់ទាំងអស់ទាក់ទងនឹងការស្លាប់បាតកោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2011នៅក្នុងចលនាដែលបានដកលោកចេញពីតំណែងនោះការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានិយាយនៅថ្ងៃអង្គារថាការសម្រេចនោះមានបញ្ហាផ្លូវច្បាប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍តុលាការក្រុងកែបានទម្លាក់ការចោទប្រកាន់លោកហូស្នីមូបារ៉ាក់ក្រុមបះបោរនៃជនជាតិភាគតិចពីរក្រុមនៅប្រទេសភូមាបានប្រកាសបង្កើតកងទ័ពសហព័ន្ធដែលជាសកម្មភាពទំនងជានឹងធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមានកំហឹងកងទ័ពសហព័ន្ធថ្មីនេះមានឈ្មោះថាកងទ័ពសហភាពសហព័ន្ធហើយនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធសាមគ្គីជាតិទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍នៅទីក្រុងបេរូតមកថាក្រុមជីវពលសកម្មប្រយុទ្ធបានឆ្មក់វាយប្រហារកងទ័ពល្បាតប្រទេសលីបង់នៅជិតព្រំដែនសេរីកាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសម្លាប់កងយោធា6នាក់និងរបួស1នាក់នេះជាការអះអាងរបស់មន្ត្រីយោធា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានkhmae.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងទទួលបានសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.